ដោយថាម្សិលមិញការឃុំខ្លួនលោកកឹមសុខាបានផុតរលត់ការឃុំខ្លួនបន្តអាសន្ននេះណាបានផុតរលត់ក្នុងម៉ោង12យប់ម្សិលមិញ
បានបានបាន
8ខែថ្ងៃនេះសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីមានប្រសាសន៍ថានីតិវិធីរបស់លោកកឹមសុខានៅតែបន្តតែប៉ុន្តែអ្វីដែលសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានបញ្ចេញទស្សនៈនិងការគម្រាមកំហែងរបស់សម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីម្ដងទៀតនេះដូចថាទ្វារបើកចំហសម្រាប់អ្នកនយោបាយ118អ្នក116អ្នក115អ្នកហ្នឹងនឹងបិទបញ្ចប់នៅមុនចូលឆ្នាំហើយដោយអស់លោកកំរងចាំការដោះលែងលោកកឹមសុខានេះជាប្រសាសន៍របស់សម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលបានព្រមានទៅកាន់អ្នកនយោបាយនៅជាប់បម្រាមហ្នឹងតើលោកស្រីតាយល់ឃើញថាមកដល់ពេលនេះហេតុអីបានជាអ្នកនយោបាយជាប់បម្រាមនឹងមិនព្រមដាក់លិខិតស្នើសុំដើម្បីឲ្យខ្លួនបានធ្វើនយោបាយឡើងវិញឬមួយក៏ការធ្វើនយោបាយនោះអត់មានប៉ះនឹងដាក់ដើម្បីអីឬយ៉ាងម៉េចទៅបាទ
សាច់រឿងវាមានចេះលំលងយូររំទៅលោកមានប្រសាសន៍ឬដល់លែងលោកកម្មថាប៉ុត8 10ខែការវិយុបមិញនឹងវាដល់ពេលចុងក្រោយទៅដល់លែងណាតាមប៉ុតតែយុទ្ធសាស្ត្រគោលការណ៍នេះគួរតែខាងតឡាការត្រូវប្រកាសវិញបន្តនីតិវិធីគុំខ្លួនណាមិនគួរតែនីតិប្រតិបត្តិប្រកាសទេកាលណាប្រមុខនីតិប្រតិបត្តិប្រកាសបានថាអំណាចទាំងអស់ក៏ថាគុំអន្តរជាតិមើលរត់ទៅឃើញនឹងច្បាស់ថាឋិតនៅក្រោមនីតិប្រតិបត្តិគោលការណ៍ថាបាល់ទាំងនេះជាចំណុចមិនល្អអវិជ្ជមានមួយទៀតអ្វីដែល118អ្នកសុំយើងថាស្លាប់អស់ម្នាក់ហើយដល់ជាចំណេញដែលនៅសល់117ចូល2ឥឡូវ1ទៅ3ថាសល់114អ្នកហ្នឹងគេអត់ចូលដោយសារសមាជិកគាត់ប្រកាស7ចំណុចរបស់គាត់នោះថាអ្នកចូលដូចជាក្បត់បាក់ទេអញ្ចឹងនេះជាគេហៅថាយុទ្ធសាស្ត្រគេនៅឆ្ងាយតែគេអាចបញ្ជាកូនចៅគេបានឲ្យដើរតាមគោលនយោបាយរបស់គេទី1ទីវាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការសុំនយោបាយនេះសុំសិទ្ធិធ្វើនយោបាយនេះវានីតិវិធីគេណាចងមកដាក់នៅក្នុងនីតិវិធីទៅសុំទៅក្រសួងមកទីទៅសុំទៅនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ្នឹងធ្វើឲ្យយុទ្ធសាស្ត្រហ្នឹងឲ្យគេមើលឃើញរូបភាពថាកាន់តែងាកទៅរកគណៈបកកណ្ដាលអញ្ចឹងគេអត់ចូលបានអ្នកសិនយោបាយចូលទៅដូចចាប់អាជីពយោបាយរបស់គេអញ្ចឹងអញ្ចឹងកម្ពុជាតនកម្មនៃច្បាប់មាត្រា45ស្ទួតហ្នឹងហាក់ដូចជាអត់ស្អីមានប្រសិទ្ធភាពទេហើយខ្ញុំគិតថាអ្នកនយោបាយដែលត្រូវជាប់បម្រាមទាំង114រូបហ្នឹងនៅតែតើតាមឬក៏ហៅថាទោះជាចំអញ្ចឹងក៏នៅតែឲ្យតម្លៃនៅពាក្យពេចន៍យុទ្ធសាស្ត្រដែលសំស៊ីក៏ដូចឡើងមកទៅចំណុចអញ្ចឹងអញ្ចឹងមិនថាបោះលេងនីបាក់មិនបោះលេងនីបាក់បាក់មានមិនបាក់មិនមានទេប៉ុន្តែសំស៊ីក៏បានស្រ័យក៏បានចងហើយអញ្ចឹងនយោបាយដែលចូលបម្រាមបើសិនបើចូលមកឥឡូវនេះថាដូចជាចប់ជីវិតនយោបាយអាជីពនយោបាយរបស់ខ្លួនអញ្ចឹងគាត់ពិបាកនឹងសម្រាប់ចិត្តចូលរួមណាស់ហ្នឹងជាខែផលមួយនៅពេលដែលច្បាប់វិសោធនកម្មនេះយើងចងមួយបានថាចាំព្រួយមួយចង់បាញ់បានសត្វ3អញ្ចឹងវាអត់បានទេយើងបាញ់តែមួយវាអាចបានតែកាលណាយើងបាញ់ដល់3អញ្ចឹងវាអត់មានប្រសិទ្ធភាពទេបាទអាហ្នឹងជាខែផលមួយដែលធ្វើអ្នកនយោបាយហ្នឹងមិនស្នើសុំដែរសំខាន់បាញ់តែមួយបាញ់តែឲ្យទៅអឺរ៉ុបយល់ព្រមមើលឃើញពីលំហសេរីភាពសិទ្ធិមនុស្សហ្នឹងរស់ឡើងវិញទៅវាបានហើយដល់ពេលយើងចង់បាញ់ខាងអ្នកនយោបាយបបឆាំងផងចង់ផុសទីយើងវាទៅអរុយទេអានឹងយុទ្ធសាស្ត្រនឹងវាលោកគុណទៅយាយបាទ
បាទមួយវិញទៀតសម្ដេចយុមានប្រសាសន៍ថាការចរចាក៏មិនអាចទៅរួចដែរពីព្រោះគ្មានចេតថាសម្ដេចយុគ្មានចេតនាដើម្បីចរចាជាមួយនឹងបបឆាំងទេតាមពិតទៅយ៉ាងម៉េចទៅបាទសម្ដេចចង់មានប្រសាសន៍ដូចនេះបាទ
តាមពិតទៅខ្ញុំថាគណៈកម្មនេះវាអត់មានអីទៅចរចាមួយបបឆាំងទេ
បាទ
ព្រោះគណៈបកកណ្ដាលអំណាចគេគ្រប់គ្រងអធិបុលថាសិទ្ធិពេញលេញហើយអ្វីដែលគណៈបកប្រឆាំងមិនអាចចរចាបានព្រោះអធិបុលខ្លួនឯងចុះខ្សោយទី1ទី2អ្វីដែលគណៈបកកណ្ដាលអំណាចតែអាចត្រូវចរចាមិនមែនជាមួយបកប្រឆាំងទេគឺជាមួយសហគមន៍អន្តរជាតិវាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងកត្តានៃបណ្ដាប្រទេសសហគមន៍អឺរ៉ុប EU គេដាក់គេហៅថាសម្ពាធទៅលើ EBA ទី1ទី2ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអឺរ៉ុបអានឹងគឺ GSP Generalization System Preference របស់អាមេរិកអញ្ចឹងទេប្រព័ន្ធអត្រានុគ្រោះពន្ធ2នឹងវាជាកត្តាកំណត់ដែលរដ្ឋាភិបាលត្រូវដោះស្រាយដូច្នេះរដ្ឋាភិបាលដោះស្រាយបានបញ្ហាសង្គមនៅថ្ងៃអនាគតវាអត់ចោលជាបញ្ហាទេប៉ុន្តែបើរដ្ឋាភិបាលដោះស្រាយបាននេះជាចំណោទរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលត្រូវដោះស្រាយនៅថ្ងៃហើយដល់ស្ពឹង2នឹងទៅបើយើងផ្អែកទៅលើអតុលេខចាស់ប្រតិបត្តិរបស់ធនាគារជាតិចុះផ្សាយណាឆ្នាំ2018ហ្នឹងតួលេខនាំទៅអឺរ៉ុប 29%ទៅលេខទៅអង់គ្លេស9ទៅអាមេរិក24ទៅជប៉ុន 8% បើបូកទាំង4ពូលហ្នឹងគឺឡើង 70% អញ្ចឹងកម្ពុជាកាលណាបាត់ពូល2ពូល EU ហើយពូលអាមេរិកអាពូល2ទៀតគឺអង់គ្លេសហើយនិងជប៉ុនហ្នឹងគឺត ទៅតាមក្រោយកង់ទីនេះទៅតាមកង់មកវិញអញ្ចឹងអត់មានស្អីទៅប្រែប្រួលទេជាងកម្ពុជាយើងមិនមែនចូលចាមួយបកប្រឆាំងទេគឺចូលចាជាមួយសហគមន៍អន្តរជាតិពាក់ព័ន្ធនឹងលំហសេរីភាពហើយកាលណាបើបើកលំហសេរីភាពឬក៏ហៅថាធ្វើឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិទទួលស្គាល់ថាកម្ពុជាមានលំហសេរីភាពមានប្រជាធិបតេយ្យដូចព្រឹត្តិការណ៍មុនការបោះឆ្នោតគុំកាល2017ទេអាហ្នឹងគឺកម្ពុជាយើងនឹងបើកឲ្យមានពួកប្រឆាំងឡើងវិញនឹងបកប្រឆាំងរស់ឡើងវិញបានអាហ្នឹង NGO អ្នកសារព័ត៌មានអាចមានសកម្មភាពឡើងវិញហ្នឹងគឺជាហេតុផលមួយដែលសហគមន៍អឺរ៉ុបវាទាមទារហើយនេះហើយជាហេតុផលចាំបាច់ជាកត្តាសំខាន់សម្រាប់ស្ថិរភាពសេដ្ឋកិច្ចហើយនឹងសង្គមទៅថ្ងៃអនាគតដែលគណៈបកកណ្ដាលអំណាចត្រូវប្រឈមដោះស្រាយបាទ
មួយវិញទៀតសម្លាញ់យុគក៏បានលើកឡើងថាប្រទេសថៃប្រទេសភូមាដូចជាមិនរងការគាបសង្កត់ពីសហគមន៍អន្តរជាតិខ្លាំងខ្លាទេរឿងអីកម្ពុជាអន្តរជាតិចេះតែព្យាយាមគាបសង្កត់តើប្រសាសន៍របស់សម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហើយនិងស្ថានភាពជាក់ស្ដែងហេតុអីបានជាកម្ពុជារងការគាបសង្កត់ច្រើនពីសហគមន៍អន្តរជាតិលោកសាសាបាទ
កត្តានេះយើងអត់អាចធៀបគ្នាមួយមួយបានប្រទេសមួយមួយមានលក្ខណ្ឌមានគោលការណ៍នៃការអនុវត្តដូចគ្នាប្រជាសុខស្ដាយនៅភូមិនេះទោះបីជាមានការគេហៅថារំលោភបំពានទៅលើពួកជនជាតិភាគតិចរ៉ូហីងយ៉ាមែនក៏ប៉ុន្តែជនការនៃការលើកស្ទួយប្រជាសុខស្ដាយគេមានលក្ខណៈដែលសហគមន៍អឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកគេទទួលបានដោយឡែកកម្ពុជាយើងថាវៀតណាមថៃចុះគេបើកលំហបោះឆ្នោតនៅក្នុងដើមឆ្នាំហ្នឹងហើយគេនឹងបោះមកខែនេះហើយវៀតណាមកុម្មុយនីស្តប៉ុន្តែគេចាប់ដើមកំណែទម្រង់ច្រើនអាហ្នឹងយើងឲ្យមើលពីលទ្ធភាពយើងអត់ប្រជាសុខស្ដាយទេប៉ុន្តែអឺរ៉ុបគេថាយើងអត់យើងតែមានតែយើងថាកម្មសខាយើងអត់ឃុំខ្លួនទេយើងចាប់ដាក់ឲ្យនៅក្នុងផ្ទះតែអឺរ៉ុបគេដាក់ថាយើងឃុំខ្លួនអាហ្នឹងយើងទៅយល់ពីបរិបទគេហៅថាបរិបទសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាសុខស្ដាយរបស់ផ្លត់កំណត់លោកអង់គ្លេសហើយនៅកម្ពុជាយើងអត់អាចចែកគេហៅថាស្តង់ដារសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាសុខស្ដាយកម្ពុជាផ្សេងនិងអឺរ៉ុបផ្សេងទេមូលហេតុអីពីព្រោះកម្ពុជាយើងបានយកស្មារតីកិច្ចប្រឹងប្រែងខ្លឹមសារនៃកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់ប៉ារីសមកបញ្ចូលក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញហើយដែលខ្លឹមសារទាំងអស់នោះឯងវាយកចេញពីធម្មនុញ្ញអង្គការសហជីវជាតិអញ្ចឹងអ្នកនយោបាយគួរឈប់គិតឬក៏ឈប់ប្រើពាក្យថាស្តង់ដារប្រជាសុខស្ដាយកម្ពុជាផ្សេងស្តង់ដារអាមេរិកផ្សេងអាហ្នឹងមិនគួរប្រើទេគួរតែយល់ស្វែងយល់ឲ្យជាស្តង់ដារតែមួយហើយឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការដែលគេស្នើសុំទើបយើងអាចដោះស្រាយរឿង EBA និង GST បានបាទ
អរគុណច្រើនលោកសាស្ត្រាចារ្យបាទ
បាទអរគុណបាទ